Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre capitolul 10 din cartea lui Daniel și mai ales despre această luptă dintre Mihail și căpetenia Persiei. Am amintit în emisiunea precedentă despre postul lui Daniel, despre cele 21 de zile în care Daniel a postit, s-a rugat și a așteptat răspunsul lui Dumnezeu. La sfârșitul acestor zile, în scenă intră și Mihail, care reușește să obțină biruința și împreună cu îngerul Gabriel îi descoperă lui Daniel viziunea, îi explică semnificația viziunii. Discutăm în special în această ocazie despre Mihail, ocrotitorul copilor lui Dumnezeu, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine este acest Mihail și care este semnificația acestui nume?
Mihail apare de 3 ori în această viziune a 5-a, apare de 2 ori în capitolul 10, versetul 13 și versetul 21 și apare în capitolul 12 cu versetul 1. În capitolul 10 apare la început de tot, deci chiar la începutul împărăției Persiei, când se dăcea o luptă foarte puternică în dreptul evreilor și Mihail intervine pentru ca să deblocheze acea problemă care a apărut și evreii să-și poată continua lucrarea de restabilire a templului. Și apare în final, în capitolul 12, la ultima bătălie din istoria păcatului de pe pământul nostru, când poporul Dumnezeu va fi din nou într-o situație extrem de grea și de periculoasă, atunci va interveni din nou în favoarea lor. Ceea ce mă bucură extraordinar de mult este acest fapt, intervenția lui Mihail în cele mai dificile momente din istoria copiilor lui Dumnezeu. El își are îngerii săi, care tot timpul sunt pe teren, tot timpul sunt la dispoziția noastră, dar atunci când îngerii sunt într-o dificultate, când poate le este puțin greu să finalizeze o bătălie spirituală, atunci chiar Domnul Hristos coboară. Iar această prezență a lui Dumnezeu îmi dă atât de multă bucurie și atât de multă încredere că dacă suntem de partea Lui, victoria este absolut sigură și nimic nu ne se poate întâmpla rău.
Lupta aceasta prezentată în capitolul 10 sau la care se face referire, că nu e foarte mult descrisă, este miniatură lupta care se dă în dreptul fiecarei persoane, o luptă pe care fiecare persoană are de dus atunci când vrea să înțeleagă voia lui Dumnezeu, când vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu și este tot așa o luptă miniatură a marii lupte care se vedea la final, o luptă descrisă în capitolul 12, așa cum a spus dumneavoastră.
E adevărat că de puține ori în Biblie se dă la o parte această cortină ca să putem vedea lucrurile din spate. Noi totdeauna vedem doar omul care e în fața noastră. Spun, tu ești dușmanul meu, tu mi-ai făcut treaba, tu mi-ai reclamat. Asta vedem noi. Însă în spatele lui mai e cineva care l-a îndemnat, care poate fi în primul rând un alt om și apoi în ultimul rând este un demon, un înger rău, care îl îndeamnă la rău. Ei, aici vedem tocmai această parte din spate.
Scuzați, vreau să vă întrerup. Mă gândesc la situația în care Petru face o declarație și Domnul Hristos îi spune foarte direct înapoi a mea satana. Îl identifică de fapt pe Petru cu satana, dar de fapt Domnul Hristos se referea la cel care era în spatele lui Petru, cel care îl inspira.
Păi tocmai, de aceea am spus că în puține ocazii din Biblie, de sunt câteva,
suficiente.
Avem astfel de momente ca să le înțelegem. Cea cu Petru este foarte clară, pentru că planul Domnului Hristos era să moară pe cruce, dorința lui Petru era să nu moară. De unde venea această dorință? În primul rând, spune, domnule, este un element firesc, normal, deci umanismul nostru, deci nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Și a exprimat acest gând care este bun și este plăcut, dar gândul acesta exprimat de Petru în dreptul Domnului Hristos era de fapt respectiv planul satanei. Că satana știa, dacă Domnul Hristos moare pentru noi, noi suntem salvați. Dacă Domnul Hristos nu moare pentru noi, noi suntem pierduți. Și atunci Petru, în cea mai bună dorință a lui, el făcea cunoscut planul satanei. Și atunci Dumnezeu îl numește direct pe autorul planului, satana. Vedeți? Asta este. Deci trebuie să avem această atenție, o numesc eu, doar o atenție, să citim frumos și foarte concentrați Biblia ca să vedem cele două planuri care există în conflictul din lumea noastră.
Da, pe lângă această atenție avem nevoie și de dezvoltarea acestei abilități care se formează în relație cu Dumnezeu și în urma studierii cuvântului său și a comuniunii cu Dumnezeu, să putem să vedem celălalt plan, să avem această abilitate, să putem înțelege că de fapt în spatele unei vorbe care ne se aruncă, în spatele unei presiuni care se face asupra noastră, în spatele unei atitudini nepotrivite, este de fapt altcineva. Semnificația numelui Mihail a rămas să ne explicați și să vedem care e relația între nume și personaj și acțiune.
Aici în Daniel 10 și 12 Mihail apare sub aceste expresii: căpetenia voastră, căpetenia cea mare sau una dintre căpetenii. Deci elementul important care trebuie să reținem este ideea de căpetenie. Și atunci ne ducem mai departe să vedem unde mai găsim în Biblie expresia de căpetenie. Și o găsim în Iosua capitolul 5 cu versetul 13 și 14, când Iosua se trezește deodată în fața lui cu un personaj deosebit, cu sabia în mână, și le întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii noștri? Și omul acela îi răspunde foarte clar: eu sunt căpetenia oștirii Domnului, care am venit la tine să te informez. Deci iată că ideea de căpetenie se poate adresa și Domnului Hristos. Cuvântul în general are mai multe sensuri. Poate să fie șef de trib, poate să fie comandantul unei armate, poate să fie un om care a primit o misiune specială de la împărat pentru o lucrare, dar poate să fie și Domnul Hristos. Când știm că este Domnul Hristos? Din context. Iosua primește recomandarea: scoateți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care stai este sfânt. Și Iosua se conformează. Mergând mai departe, când Moise se întâlnește cu Dumnezeu, primește aceeași recomandare: scoateți încălțămintea, locul este sfânt. Și atunci Moise se pleacă în umilință și se închină, pentru că cel care vorbea se și prezintă: eu sunt cel ce sunt. Adică eu sunt Dumnezeul Iahve, Adonai, adevăratul Dumnezeu, cel care există prin sine însuși. Deci iată că, mergând pe firul acesta, căpetenie, căpetenia cea mare, căpetenia oștirii lui Dumnezeu, cel care este sfânt și primește închinare, atunci ajungem la concluzia că personajul de aici, din Daniel, este Domnul Hristos. Însă, mergem mai departe. Și vom putea observa că această căpetenie este numit Mihail. Și acum putem să discutăm cuvântul Mihail. Cuvântul Mihail vine dintr-o combinație de mai multe cuvinte ebraice, care ar fi Mi, Kmo, Elohim. Cine este ca Elohim? Este o întrebare retorică. Cine este ca Dumnezeu?
Nimeni.
Și atunci răspunde Pavel în Evrei. Zice: Iisus Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei sale. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci ca Dumnezeu este doar o singură persoană, Domnul Hristos. Așa că Mihail e Domnul Hristos. Mergem mai departe. În mica epistolă a lui Iuda spune Arhanghelul Mihail. Arhanghel. Arhanghel este un cuvânt slavon și însemnează arhi, cel mai, și angelos, înger. Deci este cel mai mare înger. De unde Biserica Ortodoxă a făcut o sărbătoare, Arhanghelii Gabriel și Mihail. Dar trebuie să vedem dacă termenul înger, luat la nivelul comun și obișnuit, are mai multe sensuri sau nu. Și vom vedea că acest cuvânt înger vine din ebraicul malach, de unde ultima carte a Bibliei se numește Maleach și însemnează solul meu sau îngerul meu. Deci cuvântul malach însemnează un om trimis de cineva ca să-l reprezinte pe acel om. Îngerul este un trimis al cerului ca să-l reprezinte pe Dumnezeu. Domnul Hristos se numește pe sine, eu sunt trimisul Tată, cum m-ai trimis pe mine, Doamne? Deci Iisus a fost ce? Îngerul lui Dumnezeu. Deci cuvântul înger se poate referi la un înger în sensul strict al cuvântului, se poate referi la un om, oameni care sunt soli, mesageri al lui Dumnezeu, și se poate referi și la Domnul Hristos. Contextul e cel care ne face să înțelegem adevărul. Dacă acest malach, acest înger, a primit închinarea omului, înseamnă că e ființă divină. Dacă nu a primit închinarea, cum avem în Apocalipsa 19:10, nu, că eu sunt un înger, atunci înseamnă că este un înger normal, clasic. Obișnuit. Deci contextul ne ajută să creiem, să vedem la ce nivel se referă cuvântul respectiv înger.
Adică dacă e vorba de îngerul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, sau de un alt înger,
un înger
chiar
obișnuit,
dacă ar fi și Gabriel.
Da.
În ideea aceasta, asocierea dintre cei doi îngeri, îngerul Gabriel și îngerul Mihail, puși pe aceeași treaptă, este incorrectă din punct de vedere.
Da, este incorrect, pentru că Arhanghelul Mihail este practic Domnul Hristos. Deci nu este un înger obișnuit, ci este solul lui Dumnezeu, căpetenia oștirii lui Dumnezeu, care primește închinarea oamenilor și care este deci Dumnezeu.
Spuneați că Mihail, într-o altă formulă, este și un strigăt de luptă, un strigăt care aduce entuziasm, care mobilizează. Folosirea acestui nume amintează la un moment dat și de acțiuni sportive. Folosirea acestui nume ajută în orice condiții și în orice situații?
Păi, haideți să citim. Uite, în Exodul 15, cu 9 și 11, spune următoarele. Vrăjmașul zicea, voi urmări, voi ajunge, voi împărți prada, mi se va sătura sufletul de ei. Cine este ca tine, Doamne, între Dumnezei? Cine este ca tine, măreț, în sfințenie, înfricoșător, în laude, înfăptuind minuni? Observați? Deci cine este ca tine, Doamne, este micmo a ta Elohim, Mihail. Ăsta este. Deci când ei au spus acest lucru, ei practic au rostit cuvântul Mihail, cuvânt care apare aici, care apare în psalm și care apărea în mod special în strigătul de război al macabeilor, de unde și apare cuvântul macabei, când ei au început lupta împotriva sirienilor, împotriva lui Antioch Epifanul, care le-a profanat templu. Deci când ei efectiv porneau la luptă, striau, Mihail, Mihail! Cine este ca tine, Doamne? Iar de la acest cuvânt, foarte puțin așa schimbat, a venit Maccabi, nume pe care evreii îl dau la foarte multe echipe sportive, și de fotbal, și de handbal, și de alții, Maccabi. Adică, cine este ca tine, Doamne? Deci vor să arate că ei sunt niște luptători. Niște luptători de partea lui Dumnezeu.
Da, asta vreau să întreb. Denumirea aceasta sau numele acesta chiar ajută? Sau este mai mult așa o mistificare a unui concept biblic la urmă urmei? În ce condiții totuși putem să invocăm sprijinul lui Mihail?
Nu știu
și
dacă...
Și raportat chiar deci, la contextul acesta al Daniel.
Vreau să mă înțelegeți. Avem de a face cu omul biblic. Deci omul care gândește într-un alt stil. Deci acest om biblic, începând de la Marea Roșie și până la războaiele Macabeilor, o perioadă de 1200 de ani, în momentul în care mergeau la luptă, se luptau cu cineva, strigau, Mihail, Mihail, cine este ca tine, Doamne? Ce reprezenta? Reprezenta credința lor, convingerea lor, că Dumnezeul lor este cel mai mare, cel mai puternic, că nimeni nu poate să se opună în fața lui. Era credința lor. Nu cuvântul în sine avea forță, ci credința care exista prin exprimarea acestui cuvânt. Asta este tot. Deci nu faptul că eu îmi fac cruce sau spun, Doamne, Doamne, scapă-mă. Nu cuvântul acesta sau semnul acesta mă ajută, ci credința pe care o am. Domnul Hristos spune ce a văzut că are credință și atunci de ce l-a vindecat. Și dacă vedea că nu are credință, nici chiar Domnul Hristos nu i-a putut vindeca. Dar când eu spun, cine este ca tine, Doamne? Dumnezeul meu este cel mai. Atunci înseamnă că eu am credință, nu? Asta este.
Atunci când acest strigăt sau acest mesaj se naște în urma unei convingeri personale. Asta este ideea. Pentru că să spui o poezie e ușor sau să preiei un slogan, dar să-l spui și să-l exprimi atunci când există și o convingere, atunci într-adevăr ai parte de această experiență. Când efectiv într-o anumită luptă spirituală strigi Doamne ajută. Zici Doamne ajută nu ca o formulă mistică, ci ca o convingere că într-adevăr Dumnezeu te poate ajuta sau că numai Dumnezeu te mai poate ajuta sau că în primul rând te apelezi la Dumnezeu pentru ajutor așa cum a făcut și Daniel. În ideea aceasta am vrut să subliniați.
E foarte interesant că amândouă numele, și Gabriel și Mihail, sunt nume care vin din contextul conflictului, al bătăliei. Gabriel, practic, în limba ebraică sunt trei consoane, G, B, R. Nu există vocale în scrierea ebraică. Aceste trei consoane pot să formeze și un alt cuvânt, Gibor. Deci, și însemnează putere, puternic. Deci Gabriel însemnează omul puternic, care are putere. Gibor însemnează omul viteaz, omul care a câștigat o bătălie, care a reușit într-un conflict.
Care a folosit
atunci,
bine
cine
puterea?
Este Gabriel? Gabriel este îngerul care în toate bătăliile pe care el le duce, cu cine? Cu căpetenia Persiei, căpetenia Greției, cu căpetenia Întunericului, cu toți îngerii răi, în toate aceste bătălii, el este puternic, el este biitor. Cine este Mihail? Mihail este cel care, în momentele extreme de conflict, când chiar Gabriel are probleme, intervine Mihail, care este căpetenia oștirii îngerilor cerești. Și când intervine Mihail, cine este ca tine, Doamne? Nimeni nu se mai poate opune. Pentru mine acesta este un lucru extraordinar. Când stau de partea lui Dumnezeu, când mă rog, Gabriele, îngerii Domnului, fiți cu mine și când cânt cu ei, îngeri sfinți din cer coboară pentru a fi spre a noastră pază, și când mă rog Domnului Hristos, Doamne, vreau să fiu cu tine, nu mai este nicio teamă. Pentru că cei mai puternici, Gabriel și Mihail, se luptă pentru mine, pentru tine și pentru toți copiii care au cerut ajutorul acestora. Aceasta este frumusețea pe care ne-o prezintă aici cartea lui Daniel. Nu doar o simplă profeție, ci o părtășie, o colaborare între noi, oameni slabi, și aceste cele mai puternice persoane ale cerului, Ghiborul Gabriel și atotputernica căpetenie Mihail.
Care este miza, de fapt, în acest context al capitolului 10, că apare acest înger, de fapt, Iisus Hristos Mihail, și care este mesajul de speranță pentru noi astăzi? În ce măsură putem să credem că îngerul, că Iisus Hristos de fapt se implică sau cum putem să aducem argumente că este deja implicat în lupta pe care noi o ducem, în această luptă care este dincolo de cortina pe care noi o vedem a evenimentelor?
Eu încerc să simplific lucrurile. Pentru mine e foarte simplu. Eu sunt ferm convins că Dumnezeu a trimis un înger să mă protejeze. Nu o fi Gabriel, o fi unul mai mic, sub comanda lui Gabriel. Daniel a avut privilegiul să se împrietenească cu Gabriel și de mai multe ori să se întâlnească, să discute, au devenit prieteni. Dar avem și noi îngerul nostru. Și spune Dumnezeu că dacă este nevoie, depopulează cerul de îngeri și trimite pe toți ca să fie alături de mine sau alături de tine când avem o bătălie puternică. Deci aceasta este minunea minunilor. Lucru și mai important este că îngerii aceștia au căpetenie. Deci căpetenia lor este Mihail. Iar această căpetenie a câștigat bătălia principală împotriva căpeteniei Persiei, căpeteniei Greciei, căpeteniei acestei lumi. A câștigat-o.
Cea mai puternică. Forță în
Satana
acela.
Este un dușman învins. Iar acest Mihail intervine și va mai interveni în alte momente dificile. Și atunci, dacă eu știu aceste lucruri, le știu de unde? Din Daniel. Aici în Daniel nu doar că îmi sunt prezentate ca o ilustrație, ca o teorie, ci sunt prezentate într-un context istoric, concret. Uite, acolo era o problemă. Și în momentul acela al acestei probleme istorice care se desfășura și la Ierusalim și în Samaria și în capitala Persiei, în aceste puncte de dispută, de conflict, comitete pro și contra, Mihail și Gabriel intervin uniți în favoarea copiilor săi. Deci este un context istoric. Și în acest context istoric eu înțeleg și mai clar. Deci mă convinge că Dumnezeu nu ne lasă. El nu lasă pe copiii săi. Vreau să spun doar un singur caz. Eram în 1972 la un comisariat militar în București. 2 ani la rând ne-a dat libertatea să continuăm școala pentru că eram studenți. Al 3-lea an n-a vrut să ne mai dea. Nu știu. Nu vrea să mai țină cont. Legea era, documentele erau, faceți armată. Și m-a rugat foarte mult. Eu am ajuns ultim în fața comisiei. Au cam râs un pic de mine, făcut un pic bajoc, zice, unde e Dumnezeul tău? Și acolo în cer, se uită la noi și aici pe pământ, noi suntem Dumnezeu, mă, noi facem ce vrem. Ce puteam să zic? Eram și în poziția, știți cum ești în comisie, m-a rugat, Doamne, arată Tu că existi. Și am ieșit din comisie, pe urmă m-am dus, n-a trecut 10 minute. Și în timp ce eram în curtea comisariatului, vine după mine comandantul comisariatului și zice, tu ești studentul ăla de la teologie? Da, eu sunt. Hai încoace că a venit un ordin să vă dăm drumul să mergeți să vă faceți școala. Așa îmi doream să mă întorc la acea comisie să spun, vedeți unde e Dumnezeul meu? Nu-i doar acolo în cer, este și aici. Am avut o problemă mare, voi n-ați vrut să mă înțelegeți, erați mai puternici ca mine, dar Dumnezeu a trimis un înger, poate a mai trimis încă unul, poate încă unul. Și a trimis îngerii lui, care în câteva minute mi-a rezolvat și problema mea și problema colegilor mei. Vedeți, aici este vorba de o experiență a credinței tale în Dumnezeu. Iar cartea lui Daniel este extraordinară ca să ne explice, să ne dea motive de încredere, motive de a trăi cu Dumnezeu în acest mod.
E foarte frumos și cum e prezentat acest context, chiar dacă Daniel este slab, e cumva la capătul puterilor după 21 de zile, totuși tablul este unul foarte luminos și foarte încurajator, ceea ce pe mine mă face să înțeleg că de fapt nu contează în ce stare ești la sfârșitul acestei lupte, contează un singur aspect, că ai învins, că ai reușit. Și în tablou acesta cumva Daniel primește explicația și reușește să fie învingător, să aibă această imagine de luptător care biruiește.
Aș vrea să citesc câteva cuvinte. Uitați cum îi spune Gabriel. Daniele, om prea iubit, înțelege cuvintele, pentru că am venit să îți explic. Și mai departe spune, îți voi face cunoscut ce este scris în Scriptura, adică scrierea, Scriptura adevărului. Ideea este aceasta, că îngerii vin să ne explice, să ne descopere. Deci nu e vorba de niște puteri mistice, de niște semne, le-am pus acolo, gata, să reacea. Nu, e vorba despre a deschide mintea, uite, să înțelegi ce scrie în Scriptura adevărului, să știi ce se întâmplă în jurul tău, să cunoști aceste lucruri. De aceea, dragi ascultători, citiți Biblia ca să înțelegeți voia lui Dumnezeu, Scriptura adevărului. Rugați-vă ca îngerii să vină să vă lumineze mintea, să înțelegeți mai bine, pentru că revelația lui Dumnezeu este și pentru astăzi. Revelații contemporane este încă un subiect actual.
Și nu uitați, Mihail nu este doar un conducător, este și un ocrotitor. Sunt mulți conducători, dar puțin conducători
și Fiul lui Dumnezeu.
Ocrotitor, da, mai ales că este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră și în această emisiune. Vă mulțumim, dragi telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere.